allageen lafarsi nageellee irraa gara kiiloomeetirii 50 fagaattu Oromiyaa fi ummat kibbaa jidduu jirti. Kolleejiin allaagee harki 75 Oromiyaa jal jira. Taatullee afaan Oromootiin barachuutti hin jiran. Allaageen federaala jal jirti. Barsiisotaa fi hojjettootilleen rakkinnuma akka himachuutti jiran. Sahaa Daamtootti bulchiinsallee itti argate odutannuu erge.
Dr. Gaaromsaa Tumsaa barsiisaadha. Kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee keessatti mirgi dimokiraasii barsiisotaaf hojjettoota mooraa sana sarbamee jira jedhan.
Mirga lammummaa dhiisnee yoo ta'u gara mirga lammummaatti deebinee mirgi lammummaa baay'ee kabajamaan jiru. Maalirraa ka'ee fi akkas kan jedhamu jennummoo wantootni baay'een akkas nama jechuus jiramma yeroo kana keessatti dallaan sun dallaa amni hojjetaa mootummaa baay'een achi keessa jiraatudha. Filaa wanti hundumtuu iddootti buutamuu qabu tiraansipoortiin achi keessatti hin deemamu jalqabee jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Akka barbaadanitti ba'anii galuun hin danda'amu. Achi keessatti yoo miidhaman akka salphaatti namaaf ilaalamuu hin danda'amu. Filannoo tokko achitti dabarseera. Qaamni uummataa hundumtuu bakka galmaa'ee filachuu danda'etti bakkoota biraa innaan turan filachaa ture. Achi keessatti waan turuuf filannoon tokko gaggeeffameera. Irratti hin hirmaanne. Maaliif jennaan ganda hin qabu, aanaa hin qabu, godina hin qabu. Kanaaf filachuunis hin danda'amu, filamuunis hin danda'amu kan jedhudha. Achi keessatti kan jiru malee qaama yoo irratti hirmaatanii hin beekan.
Mooraa kolleejii kana keessatti bahanii galuun rakkisaadha. Sababa rakkoo nageenyaa fi saamichaan kan jedhan ammoo barsiisaa addunyaadha.
Barsiisonni qabeenyi isaanii halkan boqonnaan qaban amma fakkeenyaaf guyyaa barsiisaa oolu galgala of daggatanii rafuula otoo isaan ciisanii yeroo isaan mana isaa yookaan gadi baanee amma isaan mana fincaanii deemanitti yookaan immoo amma isaanii mana dhiqannaa qaamaa deemanitti qabeenya isaanii ol lixanii fuudhanii bahu qabamees namni seeratti dhiyeessu kan dhufan yeroo dhiyoo kanatti fakkeenyaaf ragaa qabatamaa kan ta'u laaptooppii barsiisaa fuudhanii namni maaliif kana goote jedhee hin jiru namni sun bakkee namatti gadhiifama. Facaalaatti immoo kan rakkachaa jiru barattoota. Amma barattoonni yeroo darbe yeroo dhuma dhiyoo kana keessatti waan ta'e qabatamaadhaan bakkee jiru shamarran tokko utuu isheen alabaatee galaartu qabanii gudeedan. Amma kanaatti jechaadha. Shamarran kun gudeedamtee utuu kolleejjiin falmee fi seeratti dhiyeessuun irra jiraatu kolleejjiinis hin falminee fi mucaan kun amma ta'e deemanii deebisanii immoo jaarsummaadhaan akka araaramu godhan. Gaafa isaan araaraman kan jedhanii ma dhaggeeffatan. Maaliif mucaan kun amma mooraanii miidhamtee fedhiidhaan miidhamteeti deebiteeti gara maatii isheetitti kan jiru gootte. Kan biraan immoo yeroo isuma ammaa kanallee isuma ammaa kana yommuu kan baay'ee nagaadhaa yoo jedhame rakkisaadha. Maaliif barattoonni utuu gadi ba'anii balbala isaaniitti yookaan dorgommii isaanii balbalatti moobaayiliin irraa fuudhamaa yoo barbaadeemmoo bu'aa barbaadeetti isaanii bu'aa rakkina guddaa keessa jiru barattoonni.
Kolleejjiin qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee bakka oomishni kuduraa muduraaf fuduraan keessatti oomishamee gabaaf dhiyaatudha. Garuu barsiisonni carraa oomisha kana bitachuu hin arganne fageenya kiiloomeetira 50 deemanii magaalaa baatuutti bitatu wanta nyaatan jedhan Dr. Gaaromsaan yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Wantoonni achi keessatti oomishaman hedduun jiru garuu gaaniti muraasa wanta akka shunkurtii maal sun waggaatti dhiyaa tokko bayeedha. Garuu hundumtuu wanta achi keessaa gurguramu malaammaltummaa guddaatu adeemsifama achi keessatti. Kaffeeriyaa achi keessatti barsiisonni itti fayyadaman irratti illee yeroo kana waan sarara tokko malee qarshiin baay'een dabalamee humna barsiisaatti ol ta'ee isallee amma gaafataa jiru yeroo kanatti.
Baay'inni hawaasa mooraa kolleejjii kana keessa jiraatu 10,000 ol ta'a. Harki caalaan immoo Oromoodha. Daa'imman isaanii afaan Oromootiin afaan hiikkatan. Garuu carraa barnoota afaan ittiin hiikkatan barachuu hin arganne jedhan barsiisonni yaada kennan.
Manni barumsaa oolmaa daa'immaniitti taasee hanga 10,000 afaan Oromootiin manni barnootaa banamu nuti barsiisota iyyuu keessaa afoosha wayii qabnanis afoosha barsiisota wal gargaarsaa kan jedhamu irratti taasofnee maaliif bakka finfinneetti illee kuno banamee namoonni baay'een afaan isaaniitiin ijoollee isaanii barsiifataa jiru yoo nuuf banamee wayya jennee barana gaafanneera.
Dabalataan barsiisonni gatii nyaataa kan mana nyaataa mooraa sanaa gadi bu'ee barsiisotaaf hawaasa mooraa kolleejichaaf tajaajila kennuu qabu gatiin qaala'eera. Jireenya barsiisotaa fi hawaasa mooraa sanaa waliin madaaluu kan jedhan barsiisonni manaajimentiin kolleejichaaf furmaata waaraa kennuu qabaa jiran. Kolleejiin qonna teknikaaf ogummaa allaagee harki 75 lafa naannoo Oromiyaa irra qubatee jira. Hawaasni naannoos ta'e barsiisonni Oromoo hedduudha. Daa'imman isaanii afaan Oromoon afaan hiikkatu. Garuu manni barnootaa afaan Oromoo nuuf ijaaramu jedhee qaamni manaajimentii kolleejichaa dhufee gaafate hin jiru jedhan Dr. Fayyeraa Caalaa itti aanaan diinii kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee.
Naannoo kana baay'inaan Oromootu jiraatu. Keessattuu lafti kolleejii keenya irratti dhaabbate harki 75 naannoo Oromiyaatti jedhameetu dubbatama. Uummanni naannoo kanaa kan dubbatu maalii fi aanolee sadii kan daangessanii kolleejii kanaa aanolee sadii keessaa aanaan lama aanaa naannoo Oromiyaa jalatti jiranidha. Kanaaf uummanni tajaajila kan argachuu irra jiraataa qabatii garummo managmentitti kan yaate barreeffamaan itti gaafasamaa fudhate kananan qindeessaa nan raawwadhaan nan adeemsisa kan jedhee dhufee manaajimentii gaafate aagan amma jirutti hin jiru.
Dr. Fayyeeraan itti aanaa diinii kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaageeti. Kolleejichatti dhuguma buufanni filannoo qophaa'e hin beeku. Barsiisonnii fi hawaasni mooraa kolleejichaa filannoo biyyaalessaa irratti hirmaatanii hin beekanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Yuunivarsiitii kan keessattis yoo ta'e uummanni naannootti dhiyaatu jalatti kaardii filannoo kana fudhateetti filata. As garuu kolleejichi naannoo kam jalayyuu hin jiru federaala jalatti bula. Aga ammaatti kanaa waan tureef namni itti gaafatamaa fudhate yookaan naannoon itti gaafatamaa fudhate asitti bakka filannoo qopheesse hin jiru waan ta'eef hin adeemsifamne. Kun immoo uummanni miidiyaa adda addaatti simatee ministeerota dhufanitti simatee kuni gaabbiin fudhatamee irratti ilaalamaa jira. Deebiin nuun kennamne.
Rakkoolee hawaasummaa mooraa sana keessatti barsiisota mudachaa jiran oomisha mooraa sana keessatti oomishamu bitachuu dhabuu fi qaala'insa gatii waliin wal qabatee gaaffii ka'eefis Dr. Fayyeeraan deebii kennaniiru.
Bakki itti gurguramu ni jira. Suuqaa tokkotu jirti. Suuqii kana keessatti nama hundumaaf al tokko gadhiifama. Garuu barsiisotaaf immoo haala mijataa miti. Barsiisonni hojiirra jiru yeroo isaan hojiirra dhufanii nagaateen uummanni naannoo namni bakkee sana jiru hin fixa. Kan ba'us immoo yeroo tokkotti baay'inaan miti kan ba'u yoo hafee waan badaa'edha ni yaadamuuf. Kun rakkisaadha. Haala haa ta'u malee manaajimentii irratti haasofne barsiisonni yeroo dhufan kan isaan. Foddarra dhaabbatanii bitachuu danda'an kophaatti isaanii ajajanii jirra.
Dr. Fayyeeraan itti dabaluudhaan rakkoolee barsiisotaa fi hawaasa mooraa kolleejichaa biraa ka'eef mootummaan federaalaa hojii manaasaa fudhateera. Rakkooleen kun irra deddeebiidhaan ka'aa turan waan ta'eef gaaffilee sadarkaa kolleejitti deebi'uu danda'an immoo irratti hojjechaa jirra jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinnee.